the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 31.19 mitirband, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah bisha mayna waa 23 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Jaamac Farasle.
My first reaction is relief that the decree means that the electoral process will take place.
aragtideeda ugu horreysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso waqtigii loogu talagalay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya Michael Keating oo sheegay inuu soo dhoweynayo xeerka uu madaxweynaha soomaaliya ku ansixiyey hannaanka doorashadeed goor dhow maqlayseen. waxaad sidoo kale maqli doontaan
walaal isaga dii qaasa dhowr dheer weyn uu guriga kuu joogo raalli ku ahaataa bixinta unbaa kugu daranay dhowr kaa dheer isagoo leh oo wooto xabba digaaga ha kuu joogo guriga iyo surwaalkada looda baybar sii dhacaya.
caqabadaha waalidka qurba jooga ah ka haysta in ubadkooda ay koriyaan qaabka ay jecel yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq haydar al cabaadi ayaa isniintan ku dhawaaqay bilowga howlgal militari oo dib loogula wareegayo caasimada faluuja ee ay haysato kooxda daacish muddo ka badan 2 sano. faluuja ayaa ku taalla meel 10 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimada baqdaad, laakiin ku dhawaaqidan ayaa u muuqatay mid lagu cadeynayay in xoogaga ciraaq ay horumar ka sameynayaan dhinacaasi halkii ay ku horreyn lahaayeen mas-uul oo ah caasimada labaad ee dalka, taasoo ay sidoo kale maamulkeeda gacanta ku hayso kooxda daacish. militariga dalka Mareykanka, kaasoo boqolaal la taliyaal iyo tababarayaal ah ay ka joogaan gudaha dalka ciraaq si ay u gacansiiyaan xoogaga dalkaasi, ayaa door bidayay in xukuumadda baqdaad ay marka hore bilowdo in ay maamulkeeda la wareegto mas-uul, laakiin ciidamo ciraaqiyiin ah oo aad u xoog badan ayaa la geeyey agagaarka faluuja, taasoo loogu diyaargaroobayo weerar.
hay-adda sirdoonka Afghanistan ayaa shaacisay in hogaamiyaha Taliban Sheekh Akhtar Mansuur lagu dilay weerar dhanka cirka ah, isagoo ku sugnaa meel ku dhow Pakistan xuduudka ay la leedahay Afghanistan. Pakistan ayaa sheegtay in laga wargeliyey weerarkan duulaanka kadib, sidaa darteedna dhaleecaysay xadgudubka lagu sameeyey madax bannaanida dalkeeda. hase ahaatee, Maraykanku weli ma sheegin dhimashada Akhtar Mansuur. dhanka kale, xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo ku sugnaa Myanmar ayaa sheegay in Mansuur Robert Bartelmaansaday kadib markii loo arkay inuu halis ku yahay shaqaalaha Maraykanka ee Afghanistan, shacabka iyo hay-adaha nabadgelyada ee reer Afghanistan. Mansuur waxa uu si toos ah uga soo horjeeday wadahadallada nabadda. saraakiil Taliban ka tirsan ayaa hoos ahaan u sheegay in la dilay hogaamiyahoodii, balse waxa ay ka gaabsadeen inay caddeeyaan iyaga oo sheegay inay arrintaasi leedahay shuruudo.
dalka Turkiga ayaa marti gelinaya kulanka caalamiga ah ee arrimaha bini-aadminimada toddobaadkan, kaasoo ajendihiisu ka mid yahay xiisadda qaxootiga ee aadka u daran ee caalamka ka taagan. qaramada midoobay ayaa soo agaasintay kulanka ka dhacaya magaalada Istanbul si loo dardargeliyo jawaabaha uu caalamku ka bixinayo arrintan. wararka ayaa sheegaya in ka badan 120 xubnood oo ka socda qaramada midoobay ay ka qaybgalayaan kulanka, kaasoo la filayo inay ka soo baxaan ballanqaadyo la xiriira in lagu yareeyo masiibooyinka dhinaca bini-aadminimada. in ku dhow 60 milyan oo dad ah ayaa ku barakacsan daafaha caalamka, taasoo ka dhalatay dagaalo iyo sidoo kale saboolnimo iyo masiibooyin dabiici ah.
sharci dejiyeyaasha dalka Greega ayaa shalay ansixiyey dhimista miisaaniyadda iyo kor u qaadista canshuuro cusub ee dalkaasi si ay deymo hor looga helaan midowga Yurub oo dalbaday tallaabooyinkan inuu Greega fuliyo ka hor inta aan deyn cusub la siinin. sharci dejiyeyaasha oo sidoo kale qaabilsanaa ilaalinta iyo in ay dowladda isticmaasho lacag ka badan miisaaniyaddeeda ayaa kulankooda ansixinta uu ku soo aaday 2 maalmood ka hor is-aragga wasiirada maaliyadda ee midowga yurub oo ay uga wada hadlayaan u kuurgelidda xaaladda dhaqaale ee Athens. Wasiirada maaliyadda ee yurub oo ku qancay tallaabooyinka dhaqaale ee dowladda Griiga ay qaaday waxa ay gogolxaal u noqonaysaa debcinta loogu sameynayo deymaha midowga yurub ay siiyeen ee gaaraya 225 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka ayaa ansixiyey sharciyadan iyadoo kumanaan kun oo reer Griiga ay ku hormudahraadayeen baarlamaankaasi iyagoo kasoo horjeedo.
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya michael kitin ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo xeerka uu madaxweynaha soomaaliya ku ansixiyey hannaanka doorashada oo uu ku tilmaamay mid muujinaysa in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigii loogu talagalay. kitin ayaa sheegay in xeerka madaxweynuhu uu dastuur yahay, mar haddii hay-addii sharci dejinta ay go-aan arrintaasi kasoo saari weyday. michael kitin oo wareysi gaara siiyey v o a ayaa sheegay in shaqada beesha caalamku tahay in doorashada si nabad ah ay ku dhacdo, ciddii isku dayda in ay carqaladayso arrintaasi ay lala mucaamili doono. cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho kitin ku wareystay, waxaana ugu horreyntii weydiiyey aragtidiisa ku aadan go-aanka madaxweynaha.
My first reaction is relief that the decree means that the electoral process will take place roughly on time. Obviously, the challenge now is to get the practical
aragtideeda ugu horreysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso waqtigii loogu talagalay. dabcan iminka caqabadaha jira ayaa noqonaya habkii shaqada loo bilaabi lahaa si doorashada loo qabto bisha ogos, waana tallaabo dhib badan, waayo 9 ciishe uun ayaa ka dhiman. baarlamaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan 4 saacadood joogay anigoo la kulmay guddiga howlaha baarlamaanka kor kala socda oo aan wadahadallo fiican yeelanay, laakiin aniga iyo dhammaan xubnaha kale ee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay waxaa noo caddaatay inaan jirin wax ay baarlamaanku heshiisku yihiin oo xitaa ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah. waxaa jiray xildhibaano ku doodaya inaanu jiri karin aqalka sare, kuwo kale oo ku doodaya in haddii aqalka sare la samaynayo lagu doorto qaab deegaan ama habka 4-5, waxayna doodaasi qaadan lahayd maalmo, toddobaadyo, bilo ama sannado in arrintaasi xal loo helo. markaa xaaladaasi la eegana waxaa ii muuqday inay mas-uuliyadi ku jirtay in lasoo saaro xeer haddii natiijada ka dhalan karta inaan doorasho la qaban ay tahay mid aad u xun.
go-aanka madaxweynaha waxaa diiday qaar ka mid ah xildhibaanada oo v o eda la hadlay, kuna tilmaamay inuusan dastuuri ahayn. xildhibaanada ayaa sheegay inay tallaabada ku habboon madaxweynaha uga qaadi doonaan baarlamaanka. sideed u aragtaa arrintaasi?
Well, good for them. Let them challenge it. But I don't believe, I'm not a lawyer, I think a decree by the executive is not per se unconstitutional.
ha sameeyaan hadday rabaan, balse anigu ma rumaysni in inkastoo aanan ahayn qareen in xeer uu madaxweyne ama hay-adda fulintu ay soo saarto in uu yahay mid aan dastuuri ahayn, laakiin xaq ayay u leeyihiin inay sheegaan inay ka hor iman doonaan. waxaan u malaynayaa in la arki doono, inkastoo aan khaldami karo, in qof kasta uu iminka og yahay in doorashadii ay bilaabatay. marka wax lala yaabo ayay noqonaysaa in xildhibaano ay iminka ka hor yimaadaan xeerka madaxweynaha, waayo iminka waxay mashquul ku noqonayaan doorashada iyo sidii ay isku qabanqaabin lahaayeen.
sideed ula macaamilaysaa kuwa carqaladeeya xeerkan ama carqaladeeya hannaanka doorashada?
Our job is, you know, to try and ensure that the electoral model is conducted in a safe environment, which means providing security through Amazon.
shaqadeennu waxay tahay inaan hubinno in doorashadu ay si nabada ku dhacdo, taasoo ka dhigan inaan bixinno taageero amni oo ay ciidamada Amison mas-uul ka noqonayaan iyo weliba ciidamada kale ee Soomaalida oo kuwa Puntland ay ku jiraan halkaasi oo Amison aysan joogin. waxay noqon doontaa howl weyn, laakiin qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo doorashada oo amni xumo sameeya waan la macaamilaynaa. shaqadeenna waxaa kaloo ku jirtay inaan taageero siinno in hannaan doorasho xalaal iyo xor ah ay dhacdo, oo taasina noqon doonto mid adag. waxay taasi ka dhigan tahay inaan Soomaaliya ka caawinno guddiyadii ilaalin lahaa ama kor kala socon lahaa doorashada.
xeerka madaxweynuhuma waxa uu ka dhigan yahay in baarlamaankii la kala diray, sida ay ku doodayaan dadka qaarkood.
No, not my knowledge at all. No, it carries on. It's got a lot of work to do, and we are very supportive of the work of Parliament.
maya intaan ogahay maya way sii shaqaynayaan shaqo badan ayaa u taalla waanan taageernaa shaqadooda beesha caalamkuna taageero badan ayay siisaa baarlamaanka dhinacyada dhaqaalaha sharciga iyo siyaasadda laakiin taageeradaasi kama dhigna in baarlamaanku uu dood weligiis iska sii wado oo danihii dalkana uu halis geliyo afhayeenka baarlamaanka sidaan u fahmay shaqo badan ayaa u taalla in uu baarlamaanka kala diro
dad badan oo soomaaliya ayaa walwal ka qaba doorka beesha caalamka waxayna sida deg dega ah ee aad go-aanka madaxweynenimaha ku taageerteen ku sheegeen inay muujinayso in dalalka beesha caalamka ay afduubanayaan hannaanka doorka doorashada ee soomaaliya maxaad uga jawaabaysaa eedeyntaasi
the word hijacking means you take it over actually the international community
ma hubo ereyga afduub micnihiisu waa la wareegis balse kaalinta beesha caalamku waxay ahayd suurtagelinta iyo fududaynta qabsoomidda kulamada soomaalida dhexdooda ah sida bixinta kharashka duulimaadyada shirarka bixinta dhaqaalaha talabixinta xagga sharciyada marna ma aanay dhicin inaan dhahno ciddaas ayaa shaqada qabanaysa waxaan halkan joogay tan iyo bishii januari warkaygu wuu caddaa habka doorashadu waa inuu ka yimaadaa soomaalida dhexdeeda beesha caalamkuna marna kuma fikirin mana jeclaysan nidaamka 4.5 nidaamkani ma aha mid ka tira wadamada dunida waana hannaan soomaaliya gooni u ah oo u gaar ah oo iyagu la yimaadeen go-aankaygu wuxuu ahaa in doorashada wakhtigeeda la qabto habka loo qabanayana ay soomaalidu la timaado haddii aad caawinaad nooga baahan tihiinna diyaar ayaanu nahay waxaan ku bixinay malaayiin doolar in ay shirarkani qabsoomaan marnaba ma aanaan dhihin tiradu imise ayay noqonaysaa aqalka sare iyo kan hooseba ama inuu noqdo 4.5 iyo in kale dulqaad badan ayaan muujinay
beesha caalamka waxay lacago badan ku bixisaa taageerada dhisitaanka hay-adaha dastuuriga soomaaliya dhinaca kale dadka diidan xeerka madaxweynaha waxay sheegayaan in taageerada aad madaxweynaha xeerkiisa taageerteen ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn oo ay ka hor imaanayso taageerada aad siisaan hay-adaha dastuurka maxaad dadkaasi ku odhan lahayd
The justice sector is about strengthening the rule of law. It's about building legal capacity. It's about providing legal training to people. It's about supporting the emergence of the constitution. As I've said,
hay-adaha dastuurku waxay yihiin kuwa xoojiya ku dhaqanka sharciga dalka, kuwa dhisa awoodda sharciga, kuwa sharciga ku tababara dadka, kuwa taageera isbeddelka dastuurka. Marka sidaan sheegay, anigu ma qabo in xeer madaxweyne in la soo saaro ay tahay mid aan dastuuri ahayn. Haddii aad akhriso dastuurka, waxaa ku yaala marka hay-adaha sharci dejintu aysan qaban karin shaqooyinkii muhiimka ah ee dhinacyada nabadgelyada iyo barnaamijyada horumarineed, in marka mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxweynaha ama hay-adda fulintu inay tallaabo qaadaan. Taasi ayaana ka dhacday Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Al-Shabaab waxay weli halis ku tahay amniga Soomaaliya. Haddaba intee ayay la eg tahay khatarta Al-Shabaab ay ku hayso doorasho?
You know, we're going to take it very seriously, and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously.
halista al-shabaab waxaan u qaadanaynaa si dhab ah waxaan rumaysanahay in dowladda iyo maamul goboleedyaduna ay sidaasoo kale dhab u qaadanayaan sidii aan horey u sheegay al-shabaab waxay beddeleen habkoodii dagaal sannad iyo barkii u dambeeyey waxa ay noqdeen kuwo xooggoodu guurguuro taasoo u suurtagelinaysa inay awoodaan ama awoodda saaraan meesha ay markaasi u dan leeyihiin si dhaqso ah waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee muqdisho iyo caasimada goboleedyadu inay haystaan xayndaab ku filan oo aad loo ilaaliyo balse waxaan fiiro gaara siin doonaa nabadgelyada ergada haweenka ah dadaal kasta oo lagu yaraynayo weerarada al-shabaabna waxa qaadi doona ciidamada soomaalida amison iyo weliba hogaamiyaasha qabiilada
amison as well as clan elders to minimize the possibility of al-shabaab attacks
waxaad la socoteen wareysigii wariyaha v o cabdicasiis xuseen cismaan uu la yeeshay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya michael kitin uu goor dhoweyd siiyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waalidka iyo caruurta ku korta qurbaha ayaa waxaa badanaa dhex mara is-afgaranwaal la xiriira sida uu waalidku rabo in ilmihiisa uu u dhaqmo iyo sida uu ilmuhu doonayo inuu u noolaado waalidiin badan ayaa door bida in ilmuhooda ay faraha uga qaadaan sida ay doonayaan ee ay dhallinyaranimadoodu u horseedo sida in ay madaxa u jartaan si waalidku uusan u jeclaysan iyo in sidoo kale ay dharka u xirtaan qaab aan anshaxa ku wanaagsanayn haddaba caashe ibraahim ayaa warbixintan ka diyaarisay caqabadaha waalidka qurbajoogta ah ka haysta inay ubadkooda u koriyaan qaabka ay jecel yihiin
inkastoo ay badanaa dhacdo in ilmaha marka uu tabar galay ee qaangaarka ah iyo waalidka ay waxyaabo badan isku qabtaan haddii ay tahay gudaha Soomaaliya iyo qurbahaaba ayaa haddana ismaandhaafka waalidka iyo ubadka ee qurbaha ku dhaxmarta waxa uu wax weyn kaga duwan yahay kan marka la joogo gudaha dalka Soomaaliya tusaale ahaan marka ay wiil iyo waalidkii oo wada jooga gudaha dalka ay arin isku qabtaan waxa inta badan talada iyo go'aankaba u dhurata sida uu waalidku rabo waatan Cadar Axmed Kaahin oo gudaha iyo dibadda ilma ku korsatay
ee horta aan wadankeenii caruurteedu way yaryarayd oo waxay ahaayeen sanad iyo laba sano iyo weelaha saddex sano iyo bay jireen intii aan qurbaha imibay caruurteedu ay waaweynaadeen qaarna Afrika iyagoo iga dambeeyay ku weynaadeen qaarna halkan ay ku dhasheen Mareykanka ay ku dhasheen marka dee waxaan garanayaa dhaqankeenii siday ahayd caruurtu kolkii ay khalad galaan meelahaas ay istaagi jireen ama dariska ay ugu jireen hooyeyga celiyo caruur masaakiin ay ku ahaayeen oo waa ganaaxi jirtay oo way ka cabsan jireen oo siyaalo badan oo kale ayay kaaga cabsan jireen dariska kula hayn jiray kuwii hore oo nin kasta oo ay adeer ku ahaan jiray gabar kasta eedda ama habar yar bay ku orodo gurigii tagwa waxa kula celinaya ee community-ga kula celin jiray oo ku caawinayay meel ay tagaan oo joos badan ma ilaheen
hasa ahaatee marka la joogo qurbaha uma badna in ilmaha gaar ahaan kuwa qaangaaray uu waalidku ku khasbo inay sameeyaan sida isaga la wanaagsan balse waxa badanaa dhacda in ilmaha aan af adag lagu la hadlin sida ay markale noo faahfaahinayso Cadar Axmed
waad tasabaysaa oo ku laaluushaysaa oo isaga iyo saaxiibadiiba aad la saaxiibaysaa waad ku qasbantaa inaad la saaxiibta hooyo sidaad doonto u labiso hooyo iskuulka una sii dayni hooyo sidaad doonto samee mararka qaarkood inaad tiraahdo hooyo surweelka ha siibin haddaad siibta inta markay Soomaalida iyo ku agmaraysaan hooyo kor u yara qaado hooyo yaan loo dhayn wiilkeedii baa sidaa noqday hooyo yaan lagu caayin hooyo labisku wax weyn buu akhlaaqda uu kaga jiraa hooyo haddaan aniga hadda isqaawiyo oon madaxa qaawiyo oon wax walba qaawiyo oon dharka tuuro hooyo soo layla yaabi maayo hooyo aduguna sidaas oo kale hooyo waa ku bari waa inaad laaluushtaa
Axmed Cali oo ah wiil dhowr iyo toban jir ah oo inta badan noloshiisa ku qaatay dalkan Mareykanka ayaa ka mid ah dhalinyarada qaabka labiska uga dayata qaar ka mid ah dhalinyarada ay dalkan Mareykanka ugu yimaadeen waxa uu marka hore ka hadlayaa qaabka uu jecel yahay inuu timaha u jarto
anigu waxaan jecelahay inaan u jarto sida jeegada la dhaho timaha inta xoogaa sii deysto oo meelaha geesaha waxay xoqo ingiriiska waxaa loo yaqaanaa taper way dhacaan haddaan wax khalad ku sheegay waxaa la dhahaa oo malanayaa jeego markastaan la baxo timaha ama si gaar usoo jarta waalidku waxay dhahaa timaha iska soo jar soo yaray dhalinyarada saas sida isku darbekistan isku istaal bay u xirtaan mararka qaarkoodna waalidkuna saas kamaysan xirin
sidoo kale Axmed hanaanka dhar xirashadiisa waa mid uu uga daydo dhalinyarada kale ee Mareykanka ah gaar ahaan kuwa ka hela in surweelka ay cajarada ka xirtaan waxa uu ka hadlayaa siday waalidkiisu taa u arkaan iyo waxyaabaha kale ee isaga hor yimaadaan isaga iyo waalidkii
anuu aad iyo saas uma sidaa shuwarka marmarna dagaab xitaa waalid waxaas ma jecla ama waxa dhaansin weyn u labiso ha u labiso sida dadkan wadanka u dhisto madowga markasta way dhahaan dharka saatan dharka oo kusan dharkan ha kashan maartan guriga leed ma imaado iyo nakada isqabana waxaan rabaa iyagu inaan
iska horimaadka waalidka iyo ubadkooda qaangaarka ah ayaa inta badan waxaa sababa qaabka dhar xirashada iyo timaha oo ay u jirtaan si uu waalidku madax jab ka qaado hase ahaatee waalidiin badan oo Soomaali ah oo ka gaabsaday in arrinta ubadkooda ay warbaahinta uga hadlaan ayaa ii sheegay intaas looga daran yahay oo halkii uu ubadkoodu duurgal ka noqon lahaa loo qaatay inay tooda u raacaan Cadar Axmed oo xogogaal buuxa u arrintaasi ayaa mar kale sharaxaysa
walaal isaga dii qaasa dhowr dheer weyn uu guriga kuu joogo raalli ku ahaataa oo sasabta haddii kale ood caburiso oo daba gasho oo timihiisa iyo surwaalkiisa aad ku mashquusho oo wax walba iyo bixidiisi bixidda un baa kugu darane dhowr kaa dheer isagoole ood moodo xaba digaaga ha kuu joogo guriga si aynu yoola garan maayay surwaalkada mooda dhaybar sii dhacaya wixii adoole waa inaad mararka qaarkood indhaha isku qabsato haddii kale ilmihii wuu kaa fiigaya waa inaad saaxiib la noqoto waa inaad waxyaalo badan iska qarisaa adigu oo inaad fahantay ha iska dhigin waa inaad badhna u diidaa badhna ogolow meel dhexe isugu kaalay haddii kale farahaday ku siibanayaan ciyaal qaar baa il ay intaa 18 gaadhayaan sugayaa haddana meel gooniyo degin waalidkiisa soo gariiraya
marka hadaba la isku soo xooriyo inta badan waalidinta caruurta ku korsata wadamada qurbaha ay khasab ku noqoto inay inta badan caruurta tooda u raacaan oo ay sasabaal iyo cagajugleyn aanay dhirranaan adag la socon isugu daraan oo xaalkooduna oo inta badan ku soo ururaa laba daran mid dooro ama inay doortaan in ilmaha uu duurka ka galo iyo inay tooda u raacaan intuu caqligooda ka buuxsamayo oo ay noloshooda si madax bannaan u maamulan karaan.
Warbixinta ka hadlaysa waalidka qurbaha iyo sida ay ubadkooda ula tacaalaan waxay inoo soo diyaarisay Caashe Ibraahim Caashacuud, iyada ayaana idinla socodsiinaysay. waa tahay haatana waa xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey Jamaal Cusmaan.
xubinti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ku horeyno, waxaa shalay la ciyaaray kulamo ka tirsan fainalaha koobab kala gedisan oo wadamada kala gedisan kooxooda yurub ay ciyaaraan. waddanka ingiriiska FA Cup-ka ayaa la ciyaaray fainalkiisoo naadiga Manchester United iyo Crystal Palace ay ku kulmeen gegada Wembley Stadium. Manchester United ayaa ku guuleysatay koobka FA Cup-ka muddo sanadaha kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaatay Crystal Palace, inkastoo Manchester United goolka lagu hormaray daqiiqadii 78aad. Isla marhaantaasina uu ka dhaliyay Jason Panchuan ayaa waxaa barbareeyay 18 daqiiqo markii ciyaartu maraysay ciyaaryahan Juan Mata oo ka dhigay ciyaarta gool iyo gool. 90 daqiiqo lagu talagalay ciyaarta ayaa ku dhammaatay gool iyo gool, hase yeeshee waqti dheeraad ah ayaa lagu daray, waxaana ciyaarta oo dhammaan rabta u dhaliyay goolkii guusha naadiga kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahan Jesse Lingard oo ka dhigay ciyaarta 2 gool iyo gool. taasi waxay ka dhigtay in Manchester United ay ku guuleysato oo koobkoodii ugu horreeyay sanadkan, isla marhaantaasina Louis van Gaal oo koobkaasi ku guuleysato muddo kadib. waxa uu van Gaal oo dhawaantan xaaladiisa mustaqbalka ciyaaraha naadiga Manchester United si weyn hadal loo gelinayay uu sheegay in uu wadamo kala gedisan koobkan uu kusoo guuleystay, isla marhaantaasina tababarayaasha qaarkiis aysan sidaasi samayn karaynin. waxa uu sheegay in dalalka Spain, Holland, Germany iyo Ingiriiska uu koobkan laga ciyaaro uu ku guuleystay, haddana uu guusha sii wadi doono. dhinaca iyo dalkaasi Jarmalkana, waxaa naadiga kubadda cagta Bayern Munich ay ku guuleysatay koobka Germanka markii shanaad ay isku xigta kadib markii ay ka adkaatay naadiga Borussia Dortmund. ciyaarta ayaa ku dhammaatay daqiiqadii lagu talagalay eber iyo eber, waqti dheeraad oo lagu talagalay oo lagu darayna wax gool oo la iska dhalin waayay, hase yeeshee goorooyin ayaa naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich guusha ku raacday 4-3. waxaa goolka guusha naadiga Bayern Munich u dhaliyay Douglas Costa, iyadoo Abu Mayek oo weerarka ugu ciyaaray naadiga Borussia Dortmundna uu daqiiqadii ugu dambeeyay fursad aad dahabi u ahayd iska khasaaray. Mats Hummels oo kulankii ugu dambeeyay naadiga Borussia Dortmund u ciyaarayay ayaa isaguna dhaawacan looga saaray ciyaarta kadib markii uu dhaawacmay. Hummels ayaa waxa uu sanad ciyaareedka soo socda u ciyaari doona naadiga kubadda cagta Bayern Munich. dhinaca iyo dalka Talyaanigana, waxaa sidoo kale la ciyaaray kulamo xiiso badan, gaar ahaan kulanka Coppa Italy finalihiisa naadiga Juventus ayaa ku guuleysatay kadib markii ay garaacday naadiga AC Milan. ciyaartaas oo ahayd mid si weyn la wada sugayay ayaa labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, hase yeeshee daqiiqadii lagu talagalay waxay ku dhammaatay gool la'aan Brescia markii daqiiqada dheeraada lagu talagalay oo lagu darayna waxaa goolka guusha naadiga Juventus u dhaliyay daqiiqadii 19:10 ka hor inta aysan ciyaarta waqtiga dheeraadka lagu daray aysan dhammaanin ciyaaryahan Alvaro Morata. taasi waxay ka dhigtay in Milan ay afka ciidda loo daro oo Juventus koobkaasi ku guuleysato. Juventus ayaa hore uga soo adkaatay semifinalaha naadiga kubadda cagta ee Inter Milan, halka Milanna ay ka soo adkaatay naadiga Alessandria. maanta kulan xiiso badan ayaa la dheeli doonaa. naadiga FC Sevilla oo koobka Europa League kusoo guuleysatay ayaa la ciyaari doonta naadiga Barcelona koobka King Cup ee Copa del Rey ee waddankaasi Spain laga ciyaaro. Barcelona ayaa horyaalka dalkaasi Spain ku guuleysatay, waxaana ay doonaysaa inay koobkan ku guuleysato oo laba koob sanadkan ay markaasi qaado. dhegeystayaal, xubintii ciyaarahan halkaa haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. welina waxaad la socotaan barnaamijka saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA. haatanna maqalkaasi muusiga dhegihiina ku soo dhacaya waa heesta inagu kala qulquli iyo codka macaan fanaanada Farxiya Fiska.
waa tahay dhegaystayaal idaacaddeenni aroorrimo ayaa halkaa inoogu dhan tan iyo inta aan hawada ku kulmi doono idaacaddeenna duhurnimo oo aniga oo jaamac farasleh iyo caashe ibraahim caashe cuud oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.